Jasliqdagi 64-71 sonli jazoni o'tash muassasasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq rahbari, inson huquqi faoli Azam Farmonov qamoqxonadagi sharoitlar yaxshi ekanligi, mahkumlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'linayotganligi haqida tilxat yozib bergan. Biroq ayni paytda Azam Farmonovning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova bu tilxat mahkumdan qiynoqlar vositasida olinganini ta'kidlaydi. Ozoda Yoqubova bu haqda 13 noyabr kuni eri bilan Jasliqdagi jazoni o'tash muassasasida uchrashganda eshitganini aytadi.
Bu jinoyatni aytish bo'yicha avgust oyida men sudandan chiqib ketganimdan keyin, uchrashuvdan keyin ertasi kuniyoq olib chiqib qiynoqqa tushgan, tushuntirish xati yozib berasan deb majburlashgan. Tushuntirish xati yozishdan bosh tortganlardan keyin ular qiynashni boshlagan. Tezkor xodim o'sha muassasa boshlig'ini tezkor ishlar bo'yicha o'rinbosari Vaysniyozov Shavkat militsiya kapitani qiynagan, yozib berasan deb majburlagan. Bo'ynidan buqqan, tipgan, qornilariga rosa tipgan, shunaqa qilib juda qattiq qiynoqqa solgan. Oxiri keyin bola chaqayin orqangdan kiradigan bola chaqayni ham o'ldirtiraman degandan keyin majbur bo'ldim yozishga. Ular menga tushuntirish xatini qiynab yozdirib olishdi. Ya'ni anaqalardi menga aytib berdilar.
Deydi Ozoda Yoqubova. Azam Farmonov bundan ilgari ham 2 marta qiynoqlar ostida shunday tilxatlar yozib bergani haqida xotiniga aytib bergan. Ozoda Yoqubovaga ko'ra, bu qamoqxonadagi mahkumlarning hech qayerda ishlamasligi va bir kamerada qamalib o'tirishi ularga ham ruhiy, ham jismoniy azoblar keltirmoqda.
Hech qanday ish qilishmaydi. Hammasi shu kamerni sistemada o'tirishadi. Bir soat tashqarida prokurorga olib chiqishadi. Boshqa payt hammasi kamerani ichida. Bitta kamerani ichida 10-12 tagacha odam bo'lar ekan mahbus. Ishlatmaydi. Mana 5,5 yildan beri ishga olib chiqqan yo'q. Sog'lari mana 2 yildan beri tanalarida, oyoqlarida, qo'llarida bizlar paydo bo'lgan. 20dan oshiq oyoq qo'lida biz bosgan oyoq qo'lini. Bu kam harakatlidan bir joyda uzoq muddat o'tirganlidan paydo bo'ladigan bizlar.
Deydi Ozoda Yoqubova. Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha O'zbekiston qamoqxonalarida bugun 10dan ortiq inson huquq himoyachilari qolmoqda. O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarga berayotgan hisobotlarida ana shu inson huquq faollaridan qiynoqlar ostida yozdirib olgan ijobiy tilxatlarni dalil sifatida keltirmoqda. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining sobiq raisi Tolib Yoqubovning aytishicha, Azam Farmonov yozib bergan bu tilxat O'zbekiston hukumatining shu yilning sentyabr-oktyabr oylarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim qilingan.
Bu kengashga O'zbekiston hukumati delegatsiyasi ham kelgan. Tashqi ishlar vazirligining vakili hisobot bergan. Lekin o'sha hisobotda bir qancha huquqbonlardan yozdirib olingan xatlarni hisobotga kiritishgan. Endi nima uchun? Shu xalqaro demokratik hamjamiyatni laqillatish uchun, aldash uchun O'zbekiston hukumati mana shunaqa atchotlar yozadi. Ana shu maqsadda shu Azam Farmonovni ham yozdirib olishgan. Endi Azam Farmonov bu oddiy huquqbon emas. Bu O'zbekiston inson huquqlar jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limining raisi bo'lgan o'z vaqtida. Tabiiy, endi uni undan yozdirib olinsa, hukumatni hisoboti ancha salmoqli bo'ladi, chunki Azam Farmonov, Alisher Karamatov va hokazo shu biz tashkilotimizdan qamalayotgan juda ko'p huquqbonlar bo'yicha juda ko'p xalqaro tashkilotlar ishlayapti. Mana masalan, Parijdagi FIDEASH, AKAD tashkilotlari, Amnesty International tashkiloti Angliyadan va hokazo. Bular hammasi juda katta ishlar olib borishyapti. Bularni aldash kerak, bularni qoralash kerak, bularni badnom qilish kerak o'shanaqa katta-katta yig'ilishlarda. Ana shu uchun Azam Farmonovdan shu qiynoqlar bilan o'sha narsani yozib olgan.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati sobiq raisi Tolib Yoqubov.